Ennen näissäkin maisemissa oli paljon metsäniittyjä ja ahoja. Eikö eräässä runon rimpsussa sanotakin, että muistatkos muinoin, kun marjassa käytiin, ahosilla istuttiin ja leikkiä lyötiin. Nyt niityt ja ahot ovat jotenkin kasvaneet kaikkialla umpeen. Niitä on vähän. Karja ei laidunna metsässä ja metsä vaan täyttää nuo aukot. Kerran sellaisella niityllä, olikohan sen tylppäsniitty, jossa herännäisyys alkoi. Sellaisella metsäniityllä Jumalan tuulet puhalsivat Pohjanmaan kansan parissa. Ja syntyi herännäisyys ja tulet palavat yhä. Meille mainittiin päiväseuroissa, kuinka tästä muutaman, sanotaan 10-15 kilometrin päässä tästä paikasta tuolla Niukkalassa, aholla, luonnossa kesällä, Jumalan hengen tuulet puhalsivat, kenties hiukan hiljaisemmin, koska Olli Hälve ja Paavo Sihvonen ja se kumppanit niin eivät olleet hurmoksissa, eivätkä puhuneet kielillä niin kuin siellä tylppäsniityllä. Mutta sama hengen vire, hengen tuuli, hengen tuli oli koskettanut näiden nuorten miesten ahottuneita orpoja sydämiä ja he kaipasivat Jumalan yhteyteen. Ja niin syntyi ahoseurat. Haparoiden nuoret miehet alkoivat puhua Kristuksesta, jonka olivat kohdanneet. Kävivät pitkiä seuramatkoja, kävivät Kesälahden kirkossa kuuntelemassa merivirtaa, joka väkevästi julisti Jumalan sanaa. Tämäkin paikka on ollut aho. Tämmöinen nyppylä tässä, ennen kuin tämä kirkko on tehty. Eikä ne Ukoniemen ukot sitten vielä oikein arvanneet, että tämä tulee olemaan myöhemmin tämän ukoniemeläisen herätyksen mansikka-aho, jossa käydään mansikoita poimimassa, näitä evankeliumin mansikoita. Joko te olette maistiaiset näillä juhlilla saaneet? Joku on jo saanut ja joku vielä saa, ja varsinkin kun tuohon ehtoollispöytään käydään, niin siinä ne on makoiset mansikat ja vaapukat meille, meidän sielullemme. Mutta ennen kuin tämä kirkko tähän nyppylälle ja aholle tehtiin, niin tämä maa on ollut tässä kauan ja sitten joillekin ihmisille on ensiksi syntynyt ajatus, että tehdään kirkko ja sitten, että se tehdään tälle paikalle. Historian tutkijat voisivat löytää sieltä nimiä, jotka ovat olleet tässä takana. Sitten tuli piirustusten aika ja sitten tuli rakentamisen, tämän suunnitelman toteuttamisen aika. Ja nyt tässä on käyty monta kertaa tässä ukoniemeläisen herätyksen mansikka-aholla seuroissa. Mutta kurkistetaan, kun on raamattotunnista kysymys, niin kauemmaksi. Toisenlaisiin ajatuksiin. Se on niin pitkä luku ja vaikea osata ulkoa se Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku. Mutta te voitte lukea sen kotona. Mie sen kyllä suunnilleen osaa, mutta mie en käy sitä, kun se on niin monimutkaisesti sanottu siinä tämä asia, niin minä en käy sitä nyt tässä ottamaan esille. Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku. Siinä tuon armotoivotuksen ja rauhantoivotuksen jälkeen on se niin pitkä lause, että siinä on 73 sanaa yhdessä lauseessa. Ja sen takia siitä tulee niin monimutkainen. Mutta jos missä, niin siinä Raamatun kohdassa annetaan kurkistaa meidän Jumalan jo ennen maailman perustamista olleisiin ajatuksiin ja mietelmiin ja päätöksiin. Jo silloin hänen suunnitelmissaan oli risti ja sovitus. Jo silloin, ennen maailman perustamista. Se aho oli jo valmiina. Ja sitten se aho, missä ensimmäiset ihmiset olivat, ja jonne se käärme, sinne ahollehan voi tulla nimittäin käärmeitäkin sinne mansikoiden joukkoon, niin sinne ensimmäiselle aholle oli vääntäytynyt tämä vanha valehtelija käärme, ja teki sellaisia tepposia niin kuin teki. Ei sitä ei vaan toina enempää syyttää kuin aatukkaakaan. Mitäs hän sitten meni ottamaan? Olisi ollut mies, jämerä mies, jos olta kuulehan vaimo, että eipäs haukkailla nyt näitä mansikoita. Mutta silloin tapahtui joka tapauksessa sellainen nyrjähtäminen ja sellainen sivuun meneminen, että siitä lähtien kaikki ihmiset ovat kuin melalla silitettyjä, kuulen, niin Jumalasta poispäin menijöitä. Kukaan ei omasta aloitteestaan etsi Jumalaa. Se pienikin kaipaus, joka siellä sydämessä on, se orpous, se on tätä Jumalan hengen työtä, sitä hengen puhallusta. Kun oli suunnitelmien aika, siitähän meni paljon sitten vuosia ja tuhansia ja ties miljoonia vuosia näistä Jumalan ajatuksista ennen maailman perustamista olleesta, niin ja jotka hän itse sitten suunnitteli ja päätti, ei hän kysynyt keneltäkään mitään. Ei, keneltä hän olisi kysynyt? Kaikki ovat niin typeriä hänen rinnallaan. Ei hän kysyisi nykyajan tiedemiehiltäkään mitään, kun tiedekin vanhenee aina vuosi vuodelta, niin pitää korjata niitä lukuja ja juttuja, kun kaikki menee niin huirasti eteenpäin. Jumalan suunnitelmissa joka tapauksessa niin hurjaltako se meistä saattaisi tuntuakin, niin kuin kreikkalaista ja juutalaista, tämä ristin sanoma, tämä lunastus ja sovituksen sanoma, se ei mene järkeen eikä sitä osaa selittää. Niin joka tapauksessa Jumalan aivoituksissa ja suunnitelmissa pelastaa ihmiskunta ja ihmiset, niin oli ainoastaan semmoinen mahdollisuus, että hän lähetti oman poikansa tänne meidän luoksemme ihmisenä. Jotkut ovat tätä vastaan kapinoineet, että kyllähän se nyt Jumalan jotenkin salatun Jumala vielä uskoo, mutta mitä varten siitä pitää tehdä niin monimutkainen, että siinä on Jumala ja siinä on Kristus ja siinä on Pyhä Henki, tämmöinen kolmiyhteys. Ei minusta se tunnu yhtään hassummalta kuin kun kuuntelee ja lukee nyt evankeliumista Kristuksesta, niin hänhän tuli ihmisen kaltaiseksi ja meidän luoksemme ja niin alas ja rinnalle, että vaikka minkälainen ihmisrupukka oli, niin hän ei karttanut tuota ihmistä, vaan tuli häntä auttamaan. Ja tästä toteutuksesta mietin on sellaisen raamattu, kun hän lukee 2 Kor 5:19-20. Siinä on minun mielestäni oikein sellainen niin kuin ydinpaikka Jumalan teolle ja sitten tälle jatkolle. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Menikö se kohta oikein hyvin perille? Hän koko maailman siis sovitti. Että hän ei ole sillä lailla vihainen kenellekään, vaan hän on sovittanut, hän on sovitettu Jumala ja hän rakastaa kaikkia luotujaan. Ihan jokikistä. vaikka meistä tuntuisi aika hurjalta, että noita irakilaisiakin pitäisi rakastaa, kun ne menee ja valtaa pienen maan siellä ja tekee niin törkeitä kuin ikinä. Mutta kyllä Jumala rakastaa niitäkin ja olen minä sitä mieltä, että niin kuin kommunismi hajosi omaan mahdottomuuteensa muutamassa vuodessa, niin käy vielä tälle islamin uskolle, sille kovalle kostouskolle. Uskokaa pois se hajoa, tai älkää uskoko, nämä on vaan miltä ihmisiä, mutta nämä saattaa olla alkusoittoja sille, että tämä valtava islamin valta, joka on levinnyt kauheasti ja on kostopohjalla, niin tämä vielä murtuu ja siellä vielä tarvitaan evankeliumia Kristuksesta. Niin minä uskon. Ja sitä sietää rukoilla. Sitäkin sietää rukoilla. Jumala oli Kristuksessa, tuli tänne ihmiseksi ja sovitti, niin kuin täällä Konttisen Toivo päivällä sanoi, ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta, sillä synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa ja Kristus tuli ja oman verensä kautta meni kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään. Aikaisemmin kauristen veren kautta ja sellaisen eläinuhrin kautta oltiin niin kuin sovinnossa Jumalan kanssa, mutta sitten tuli Jumalan karitsa, joka otti pois maailman synnin. Niin että synnin tähden ei tarvitse kenenkään hukkua. Kohta sanon, minkä takia sitten voisi hukkua. Mutta synnin tähden ei tarvitse, koska kaikkien ihmisten, kaikkein törkyisimmän ihmisen, jos nyt sellaisen etsisi ja löytäisi, niin hänen ei tarvitse hukkua syntiensä tähden. Koska kaikki on maksettu yhdellä kertaa. Ja nyt siinä jatkossa, siinä Raamatun kohdassa 2.19.20 sanotaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kenelle meille? Niille, jotka uskovat Kristukseen ja ovat hengen koskettamia ja päässeet vapahteensa kautta Jumalan yhteyteen. Ja tulleet sisäisesti vallatuksi, että he eivät voi vaieta. Niin kuin Olli Hälvä ja Paavo Sihvonen eivät voineet vaieta siitä löydöstä, jonka he olivat löytäneet, vaan siitä ruvettiin veisaamaan ja kertomaan, niin on aina ollut. Ne ihmiset, jotka ovat tulleet hengen koskettamiksi, Kristuksen löytämiksi, kokeneet syntien anteeksi antamuksen armon, niin he kertovat siitä eteenpäin. Ja mekin, jotka tässä istumme, niin me olemme niiden ihmisten, jotka täällä ennen meitä olivat, tai kun me olimme pieniä, niin me olemme niiden ihmisten esirukousten ja jos sanoisin niin kuin mansikkasyötön hedelmää. Me olimme kerran jossakin sylissä, äidin sylissä, isän sylissä ja siitä läheltä meille kuiskittiin, meille hengitettiin, jo kohtuun saattoi uskova vanhempi hengittää meille Jumalan maailmasta viestejä, hyviä lämpimiä viestejä. Kyllä sinne kylmät tuuletkin puhaltavat, jos murha-aikeessa odotetaan lasta tänne maailmaan. Ja niin kuin noiden Parikaniemen lastenkin elämässä on nähtävissä tänäkin päivänä, Henkka tuolla kertoi, miten on valtavan vaikea niiden murrosikäisten nuortenkin kanssa, jotka ovat jääneet rakkautta vaille ja kaikkia hyvää pohjaa vaille. Sieltä pursuaa vain hirveitä sanoja päin naamaa aikuisille ihmisille. Sielläpä ei kenties sitä olekaan saanut tämä lapsi sitä rakkautta sieluunsa eikä lämpöä, vaan siellä on semmoinen aho, jossa ei ole ollut mansikoita, vaan käärmeitä. Tämä maailma on myös semmoisia ahoja täynnä. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Me saimme tämän sanan, vanhempamme saivat, ja nyt me voimme viedä sitä hiljaa eteenpäin. Muistaakseni minä jossakin täällä päin puhun siitä, että minä olen vähän purnannut tuolle Jumalalle. Eihän kyllä suutu varmasti siitäkään. Minä olen sanonut mielessäni, että miksi ihmeessä sinä uskoit tämän sovituksen sanan meille ihmisille. Olisit Veikkosella pannut ne siivekkäät enkelit asialle, niin ei olisi bensaa palannut. Ja ne olisi kuule mennyt sinne ihmisten luokse ja puhuneet nämä asiat, niin jos nuo olisikin uskoneet paremmin. No, mutta hän tekeekin kaikki oman päättämänsä mukaan, niin siinä Efesolaiskirjassa sanotaan. Ja hän päätti näin, että nämä ihmiset, jonka kaltaisiksi hän poika saantoi tulla, niin nämä ovatkin hänen työtovereita ja hänen armotaloutensa moninaisen armon hoitajia. Nämä ihmiset. Hän antoi erilaisia armolahjoja olla tässä työssä. Silloin kun mie sain tulla Kristuksen löytämäksi vuoden 1945 ja olin sitten ensimmäisessä näissä saaren juhlissa. Oli ja mie vähän sitten puuhamiehenäkin jollakin lailla ja Lähdeniemen sedän kanssa tultiin tänne Tarnalasta. Niin sitten minä haastattelin Paavo Sihvosta, joka se taisi olla vähän radikaali se Paavo Sihvo, kun sillä oli parta, pitkä parta. Ja minä haastattelin tuossa aidan vieressä Paavoa ja kysyin, että kuinka kauan Paavo setä on niin kuin Kristuksestansa julistanut ja todistanut. Hän oli silloin jo 80-vuotias ainakin, niin hänellä oli hirveän kirkkaat semmoiset siniset, niin kuin pojan silmät, semmoiset valkuaisetkin niin kirkkaat. Ja hän katsoi minun noin ja siveli partaansa ja sanoi, että no onhan tästä jo yli 60 vuotta, kun me on tuo Ollin kanssa tuota Kristusta koetettu julistaa. No minä kysyin siihen, että no onko käynyt työlääksi tai pitkäveteiseksi tai onko tuntunut niin kuin turhan tuntuiselta? Ei ole tuntunut. Joka kerran on niin kuin ensimmäistä kertaa melkein olisi puhumassa ja en ole yhtään kyllästynyt, sanotaan Paavo. Paavo oli syvällä Raamatuissa ja hän oli valmassa aina puhumaan ensimmäisenäkin. Toiset odottivat, Ollit ja Väinöhoikat, ne odottivat sitä hengen puhallusta, että tuntuisi oikein voimakkaalta. Sitten menisi vasta puhumaan, mutta Paavo oli niin sanan pohjalla, että hän meni siihen eteen heti kohta ja sanoi, että se Jeesus on sun asias, se oma on sun kunnias. Siis sitä suojaa vahvistakin sotii sanas puolella. Silleen se usein aina aloittaa. Ja puhumista oli. Ja miekin nuori mies maailmasta tulee ja poikana tullut kuunteli vaikka kuin pitkään sitten näitä ukkoloita niissä seuroissa. Ja mie väsynyt niitä kuuntelemaan. Jotenkin se oli tuoretta ja uutta ja elettyä ja koettua. Hän uskoi meille sovituksen sanaan. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläinä. Ja Jumala kehoittaa kauttamme, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Siis viestin viejät ovat ihmiset ja Jumalan seurakunta on sitä varten ja tämä kirkko tässä Nyppylällä, se on justiin tätä varten. Se on Jumalan suunnitelmissa. Jumala suunnitteli, että seurakunta syntyy maan päälle ja tämän seurakunnan kautta tämä evankeliumi sanan ja sakramenttien kautta menee uusille sukupolville. On minusta mukava, että täällä on tämänkin verran nuoria ja lapsia mukana. Ei tämä ihan sellaista tällaista vanhaa rupukkaporukkaa ole, niin kuin tässä meikäläinen on, mutta täällä on ihan semmoista kivan näköistä porukkaa. Niin nyt me olemme vuorostamme niitä, jotka tavalla tai toisella voimme viedä tätä sanomaa eteenpäin. Ja minusta tuntuu, että siellä taustalla ovat edes menneet polvet mukaan. Sellainen tuntuma siinä annetaankin siinä hebrealaiskirjeen 12. luvun kohdalla, kun siinä ensiksi sanotaan, että lain sana Siinain vuorella oli niin väkevää, että ihmiset pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Se oli niin järkyttävää se vuorella oleva tapahtuma. Mooseskin sanoi, että minä olen peljästynyt ja vapisen. Mutta siinä jatkossa sanotaan, että te ette ole käyneet tämän Siinain vuoren, tämän tulessa palavan vuoren tykö, vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö. Ja elävän Jumalan kaupungin Jerusalemin tykö, tämän hengellisen Jerusalemin. Ja seurakunnan tykö ja täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Niin että saattaa olla, että näissä meidän ahomansikkaseuroissa tänä vuonna täällä niin on enemmän väkeä kuin miltä näyttää. He ovatkin mukana. Miten lähellä sitä ei tiedä, mutta nämä rakkaat veljet ja siskot, joita miekin tunsin ja joita kuuntelin suu auki, niin ne voivat ollakin lähempänä kuin luulemmekaan. Jumalan seurakunta on kaikkialla oleva ja taivas voi olla lähempänä meitä kuin luulemmekaan. Ja me saamme käydä nyt uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö. Juuri sellaisena kuin me olemme. Hän tuntee ihmisen. Meillähän täällä luetteenkin, että hän tuntee meidät. Ja kun hän tuntee meidät, niin hän ei silloin odotakaan meiltä liikoja. Me joskus odotamme itseltämme enemmän ja me emme usein jaksa itsellemme antaa anteeksi näitä huonoja suorituksia uskovaisina. Me haluaisimme olla paljon parempia ja rohkeampia, nöyrempiä, rakkaudellisempia. Me emme tahto suostua tähän oloon, missä me olemme, mutta Jumala hyväksyy meidät tämän tapaisena. Eräissä seuroissa semmoinen vanha mummo, jolta oli vähän hampaitakin tippunut pois ja oli hyvin vanha ja kumaraan mennyt, niin siellä seurojen loppupuolella siellä koulun luokassa hän löi käsiä yhteen valtavasti ja kiitti Jumalaa oikein äänekkäästi ja sanoi, että kiitos Jeesus, että minäkin saa olla sinun morsiamasi. Eikös nämä pojan koiran leuat nuoret miehet, jotka lähti siinä tulemaan perässä pois, niin sanoi sille mummolle, että no ei ole sillä sulhasella häävi morsia. Niin mummu vaan kääntyi poikiin päin ja katsoi napitti silmiin, että mutta häntä minut valitsi. Ja sellainen meidän Herra on, että hänelle kelpaa kaikki. Täällä maailmassa nimekkäitä ihmisiä juhlitaan. Niistä nuo naisten ja ynnä muut viikkolehdet kertovat. Toinen aina useinkin samasta henkilöstä ja toisista kirjoitetaan historiaa ja toiset ovat nimekkäitä, mutta minua on alkanut eniten puhuttaa Raamatussakin melkein niiden ihmisten Kristuksen kohtaaminen, joille ei ole löytynyt edes nimeä. Kyllä Paavali, joka oli Saulus ennen ja Pietari, joka oli Simon aikaisemmin, saivat ne nimet, niin heidän sanomansa on säilynyt väkevänä ja he ovat antaneet paljon, mutta sitten toisaalta, kun minä ajattelen tällaisia sanontoja Raamatusta. Sokea kerjäläinen. Hänelle ei löydy edes nimeä. Ei mainetta, ei urotekoja, ei mitään muuta kuin lapsesta lähtien olla sokea kerjäläinen. Ei ollut pistekirjoituskirjoja silloin. Ei sillä lailla toimittu kuin nyt näkövammaisiakin autetaan. Hän oli yksinäinen ja aika köyhän kodin lapsi ja pienestä pitäen piti mennä sinne kerjäämään johonkin rakennuksen tai puun viereen. Ja vanhempia kauheasti hävetti, että kun sokeana syntyi poika, ensiksi ilottiin hirveästi, että meille syntyi poika, olisi sentään toista, kun naapuriin vaan tyttö syntyi. Meillä on sentään poika, ja aika vanttara poika onkin, mutta äitihän se varmasti ensiksi näki sen, että poika ei näekään noilla silmillään mitään. Minulle se on varmaan niiden syy. Vai olisikohan tuo iske? No ei sitä äitiäkään tiedä, jos onkin sen syy. Ja he kantoivat tällaista varjoa elämässään sen pojan kanssa, joka tuli kerjäämästä ja saattoi tulla sieltä nälissään ja eikä ollut saanutkaan mitään. Eräänä päivänä hän siellä kerjää tieltä tai sieltä hiekasta kuuluu askelia. Hiekka narskuu ja semmoinen möröääninen mies kysyy, mestari, kuka teki syntiä, kun tuo mies syntyi sokeana? Sillä oli varmaan herkempi kuulo sitten, kun oli näköä vähän tai olematonta, niin varmaan hän kuunteli sydän hakaten, mitä nyt sanotaan. Yhtäkkiä hän kuulee lempeän miehen äänen sanovan, ei kukaan. Jumalan tekojen piti tulla hänessä ilmi. Ja sitten askelet lähestyvät häntä ja hänen silmiinsä kosketaan. Ja muutaman hetken kuluttua hän näkee. Minä olen kutsunut Jumalan armoa järisyttäväksi armoksi viime aikoina. Se järisyttää rakkaalla tavalla, särkevällä tavalla, muuttavalla tavalla. Laki hakkaa murusiksi ja uhkaa kuolemalla ja tuomiolla. Ja se on ihan oikein. Laki on pyhä ja hyvä, mutta Jumalan armo, kun se kohtaa ihmistä, niin se särkee, se nöyryyttää, se kääntää mielen Jumalalle otolliseksi. Se oli järisyttävä päivä. Se oli Jumalan armo, joka kohtasi tätä sokeaa kerjäläistä. Hän pinkasi kotiin. Hän tunsi sen tien muuten, mutta nyt hän juoksee ja oikaisee mutkia ja äiti, joka katsoo pihasta, niin arvelee, että voi hullun hullu, että nyt se justiin paiskautuu tuohon kiveen tai tuohon palmuun kohti. Mitä se nyt tuolla lailla törmäilee? Eikös mitään poika kiertää ne ja juoksee tupaan ja katsoo äitiä silmiin ja sanoo, että tuon näköinen, kun sinä oot. Ja miten nuo kukat on kauniita ja taivas sininen? Missä se iskä on? Tuollahan se on aaseilla kyntämässä perällä, pellon perään. Ja poika järkyttää isään vielä samana kuin tuntina. Kun Kristus kulki täällä maan päällä, niin hänen arvollinen otteensa, järisyttävä arvo kohtasi ihmisiä ja muutti heidän elämäänsä. Sitten toinen tapaus, muuan pitalitautinen, ei nimeä taaskaan, muuan pitalitautinen. Sieltä tulee onneton mies kolostaan tähän kivien takaa valvotun yön jälkeen, kylmästä kangistuneena aamuhämärissä ja huomaa, tuossa kulkee hän, josta ne toiset kertoivat, että saivat avun. Hän ei olisi saanut sitä tehdä, mutta hänpäs teki sen. Viimeisillä voimillaan ei ne varmaan juoksuaskeleita olleet. Hän syöksyy sinne Herran Kristuksen jalkoihin, tuntematta häntä paremmin. Kohottaa katseensa ja sanoo näin, Mateus 8. Jos sinä tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Kristus oli joutunut sanomaan ei monta kertaa, kun häneltä oli jotain pyydetty. Esimerkiksi Johannes ja Jaakob pyysi, että poltetaan tämä kylä, jossa ei otettu sinua yöksi, niin hän ei suostunut. He sanoivat, tahdotko niin poltetaan? Ei. Toiset palvelijat pyysivät, että otetaan tuolta vehnäpelosta luste pois kesken kaiken ja hukkakauri. Nyhetään ne pois ja poltetaan. Tahdotko, että lähemme töihin? Ei. Muuan pita oli tautinen. On hänen jaloissaan ja vetoaa. Jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Käteensä hänen päällensä. Ei pelännyt tarttumista. Minä tahdon puhdistu. Mikä järisyttävä tapahtuma. Kohta iho kuin pienellä pojalla, ja kun hän menee kotiin ja halaa kaikkia. Ne ei olisi varmasti ensiksi antanut halata, että nyt tartutat koko porukan. Ei. Siinä kodissa ylistettiin Jumala. Syntinen nainen, jota toiset toivat kivitettäväksi, ei sanota nimeä siinä tapauksessa. Syntinen nainen, teosta tavattu. En minä sinua tuomitse, älä jatka sillä tavalla. Ja miehille, sellaista sielunhoitoa, missä sitä löytyy? Ei hän paljastanut niiden miesten rötöksiä, joita varmasti olisi ollut kyllä, jos, kun hän kaiken kerran tietää. Joka teistä on synnytön, heittäköön ensimmäisen kiveen. Ei löytynyt synnytöntä. Tunto rupesi syyttämään. Siellä, missä tunto rupeaa syyttämään ja ihminen suostuu vastaan ottamaan Jumalan armon, tämä sovituksen, niin tämä ihminen pelastuu. Hän siirtyy täällä kuolemasta elämään tuomion istuimelta armon istuimelle. Ja siitä on kysymys näilläkin ahoseuroilla. Tänne on joku tullut tuomion alta. Syyllisellä tunnolla. Tänne on tullut joku tuhlaajapoika. Siinä olisi kertomista siinä tuhlaajapojassa vaikka kuinka. Silläkään ei ollut nimeä edes. Ja ryöverillä ei ollut muuta kuin toinen pahan tekijä. Siinä on sinun nimesi ja ammattisi, tittelisi. Sille tasolle Jumalan armo tulee. Ja siellä, missä se otetaan vastaan, ei turhenneta sitä. Ei tehdä sitä mitättömäksi, niin siellä tämä armo särkee ja järisyttää niin, että meidän sielumme tämä kylmä ja kova kivinen sydän alkaa lämmetä Kristukselle. Ja me seuraammekin häntä mielellämme. Paavali joutui sanomaan sen ajan hurskaille aika tiukkoja sanoja, niin kuin Kristus joutui myös sanomaan. Niin hän sanoi muun muassa näinkin, että Galattalais 2.21. Minä en tee mitättömäksi Jumalan armoa. Sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Nyt oli siis sellaista vanhurskautta olemassa, joka nojautui lakiin ja lain tekoihin ja niiden täyttämiseen. Niin heille samassa Galattalaiskirjeen seuraavassa luvussa Paavali sanoi, että te olette langenneet pois armosta, te jotka haluatte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Siis uskova ihminen saattaa langeta syyllisyyksiin ja tuomion alle tuolla omassa elämässä arjessaan ja lakisaarnoja kuullessaan niin pahasti, että hän enemmän masentuu tästä kristillisyydestä kuin ilostuu. Ja se ei ole Jumalan tarkoitus, vaan vapahtaja tuli maailmaan ei taakan antajaksi, vaan taakan kantajaksi, ottamaan pois maailman synnit. Ja tällä mansikka-aholla, ennen kuin minä tästä päätän, niin minä haluan sanoa kiusatuille kristityille, joilla on arkikristillisyyskin aika kehno, niin kuin se on minullakin, niin Usko taas uudestaan ja uudestaan jatkuvasti syntisi anteeksi, koska Jumalan sanassa luvataan, että jos me tunnustamme syntimme, jos me valkeudessa vaellamme, olemme avoimia Herran edessä jatkuvasti, niin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Tämä on tämän uukuniemeläisen herätyksen päävirta, päätodistus. Se on Jumalan virta, on yhä vettä täynnä ja Jumalan henget puhaltelevat. Mie kävin nyt tämän viikon tiistaina Sikopohjassa. Sitä oli hauduttu pitkään ja Vanhasen Ensko järjesti sitä matkaa koko Leon kanssa, toiset Sikopohjan pojat. Ja kun mentiin sunnuntaina, tai maanantaille mentiin niin kuin Sortavalan puolelle, niin en minä oikein jaksanut uskoa, että tästä Sikopohjaa päästään. Miten sinne, kun sieltä oli käännetty takaisinkin aikaisemmin. Mutta meillä oli niin hyvä matka, niin Jumalan antama, että se poliisipäällikkökin, joka on estellyt niitä ja hättyytellyt pois joitakin ryhmiä, niin sekin oli Jumala laittu sen Petruskoihin lomaa. Ja se ei ollut meitä ahistelemassa. Sillä oli muuten siellä Sikopohjassa niin kesänviettopaikka. Ja myöhän päästiin semmoisella hienoilla rämisevillä ladatakseilla. Eli 10 taksia otettiin, kun meitä on 38 henkiä. Niin hurrutettiin Lahdenpohjan kautta niin sinne Sikopohjan tielle ja Sikopohjaan. Ja arvaa, mikä kalkatus siellä kävi, kun me alkaa kotimaisemat näkyä. Ja mikä ilo oli, kun se Sikopohjan pelto aukeaa, se iso pelto aukeaa, parikymmentä hehtaaria ainakin tai enemmänkin, niin se olikin viljeltynä. Siinä oli hyvä äpärikkö kasvu. Ja 7 taloa oli pystyssä, pieniä. Tai entiset oli hävitetty, mutta sitten oli kyhännyt niitä omalla tyylillään niitä. Ja siellä oli jonkun verran asukkaita. Muutama lehmä pellossa ja joku hevonen. Ja kuuleko, me lähdettiin tallustelemaan sitä meidänkin Savilahteen sinne kotitietä. Ja se oli yhtä hyvää kuin ennen, kun sieltä oli rajavartiomiehet varmaan menneet. Ja tukit oli niin, että syltä ympäri, kun ne oli kasvanut, kun ei ollut heille älyneet, kun on mehtiä pois sieltä, niin... Ja aurinko paistoi ja Tyynijärvi, ja pääsi Matrinjärveen sukeltamaan ja Sikopohjanjärveen. Niin voi, että me oltiin hyviltä. Ei meinannut mitään, vaikka on rauniot ja uunin ja kellarin pohjat siellä vaan jäljellä. Ei se mitään meinannut. Kun me tiedetään, että meillä on nyt tämä kohtalo ollut ja meillä on täällä Suomessa melkein kuin paratiisissa sen rinnalla, mitä siellä on. No sit mie kerron, siitä olisi liikaa kertomista, eikä se raamatutuntia kuulukaan, mutta kyllä se tämä vähän, mitä mie nyt sanon, niin se taitaa pikkusen sipaasta kuulla. Nimittäin mie olen koko viime talven 8 kuukautta yskinyt yötä päivää ja siinä meni unet ja siinä tuli astmat ja siinä tuli allergiat ja siinä tuli laktoositoleranssit ja siinä on vaikka mitkä ja minä ollut hyvin ahtaalla. Ja siinä ei nykyiset karismaatit, jotka auttaneet vaikka pyydettiin rukkousta, ei mikään tepsinyt eikä minun rukoukset. Minä valvon illasta aamuun monia kymmeniä öitä. Mutta nyt minä tiedän, että minun piti kulkea se tie, se ahdinkotie. Ja minä olen koko talvessa laulaa yhtään. Ei kerta kaikki aine oli niin kähe, että sitten kun saarasin jossakin niin kuin Israelin matkalla Holinpelän kanssa, niin saara tässä ei yskittynyt ja ääni tuli, mutta sitten sen jälkeen taas pätskytettiin yötä päivää. No niin. Nyt minä olen saanut jo apua sitten kyllä lääkärin kauttakin tähän. Se olikin ruokatorvi, joka yskytytti. No tästä tulee vähän sairas kertomus, mutta sen minä nyt haluan sanoa. Että kun olin siellä Sikopohjassa, minulla oli toinen jalka polven kuluma tai piikki tai mikäli ei ollut, niin minä sitä oli ontunut monta viikkoa. Niin miehän menin kuuleko hirvi siellä. Ei mitään ei tuntunut polvessa ja astma ei tuntunut missään, en minä muistanut suihkutellakaan. kun siinä Orpokoen paikalla sitten, sillä entisellä Orpokoen paikalla oli, niin kuulen, minä tajusin, kun noustiin siitä autosta pois, niin kun Jumalan ja esi-isien rukouksen henget olisi kuule leijuneet ja minä hengitin niitä. Eikä ollut astmasta tietoakaan. Ja minä laulun, kun maa on niin kaunis ja Karjalan termäsillä ja kaikki mitä laulettiin, niin minä vetelin täynnä kurkulla. Ja tuossakin Sakastissa äsken minä vielä kokeilin, että vieläkö tämä laulu käy, niin laulun tuota ihanaa virttä, niin hyvin kulkuu. Ja Kuhavuori Sortavalas niin meni ylös yhtä kyytiä, eikä polovea koskenut portaita alas tullessa. Voisi olla, että me huomenna taas vaikka konttaa, mutta että usko, miten olen ollut iloinen ja kyllä minä Jumalalle sitä kunnian annan. Hän haluaa lapsilleen tämän maailman ahon laitaa kulkiessa hyviä mansikoita, joskin täällä käärmeenpentujakin pyörii. Kyllä hän haluaa lapsilleen hyvää ja olkoon nämä juhlat meille mansikka- ja vaapukkajuhlat. Aamen.